energía primera.
Sí, bueno, digo que en la historia Galicia se formó porque hay una especificidad económica en los diferentes modos de producción, desde el feudalismo hasta el capitalismo. Y ahora entramos en un proceso de globalización capitalista que yo decía que es enormemente desigual. Porque, claro, si el trabajo se va para otra nación, a nación, digamos, que queda sin trabajo, pues no se puede igualar ao resto, ¿no? sino que adquiere unha atribución económica específica que lle vai facer resistir como comunidade colectiva contra esa situación de vivir, de ser os, digamos, as víctimas da globalización. Entendes? É decir, que a globalización está producindo nacións ricas que se benefician da, e clases ricas que se benefician da globalización, e logo nacións menos ricas ou pobres de todo que son máis ben prexudicadas pola globalización, pero que unhas por un motivo e outras polo outro, digamos, ratifican e resaltan e salientan ainda máis as súas características nacionais. Eso é o que quixen decir, que a globalización, ao ser moi desigual, mantén vivo o fenómeno nacional, que sempre foi desigual, sempre hubo un nacionalismo de gran ruso, como decía Lenin, y nacionalismo, y un nacionalismo de nacións pequenas, como que sempre vivimos aquí en Galicia y subalterna y todo eso, y eso é o que quería decir, que coa globalización eso vai a seguir existindo. Ahora, de todas maneiras, a hora de estudiar como evoluciona o fenómeno nacional en Galicia, hai que ver como evoluciona a súa economía na medida de que se vai facendo distinta. Aparte que a globalización especializa tamén, digamos, a producción, unhas zonas dunha maneira, outras doutra, ainda que a maior desigualdad é o beneficio para uns poucos e o prexuicio para moitos, non? E esos poucos poden ser clases, pero poden ser nacións. Bueno, son, de feito, tamén nacións favorecidas, máis favorecidas que unhas que outras do proceso de globalización.
Globalizada la pobreza. Eso sí que nos vaya a cambiar. Digamos que en todo el mundo no tenga características, a lo mejor podemos llevar a una nación, tal como Estado, como sea, pero que esa nación está globalizada la pobreza. Es lo único que está globalizada, la pobreza. La pobreza sí que está globalizada. ¿Y cómo se resuelve eso en un mundo como este?
Bueno, la pobreza es un fenómeno máis característico dunhas nacións que outras. E aí Marx era moi atrevido, falaba de nación burguesa, nación proletaria, pero non decir nación pobre, pero non decir nación rica. Como se selecciona? Aí non entramos na miña charla, non? Pero é a pregunta evidente que hai que facerse. Bueno, porque esta globalización hai que cambiarla, que sea unha globalización que dé beneficios para todos, non para uns poucos. E neste caso, si a moitas nacións pues, se formaron na contrametrópoli para liberarse da colonización, ou se teñen que emprender unha loita tamén para liberarse de esa división do traballo que organiza a globalización, onde a uns toca ser perdedores e a outros os vencedores. E é un problema, en definitiva, un problema político. Hubo un movimento de liberación nacional no século XIX, no século XX, e de alguna maneira algunas nacións necesitarían procesos de liberación hoxe en día para que os beneficios da globalización chegaran a eles tamén, non? e además ten que haber organismos internacionales que loiten dunha maneira moito máis eficaz contra esa desigualdad territorial e social que está generando a globalización. Se forma parte da loita política que está por vir, porque este fenómeno do que estamos a falar está nos seus comezos, ¿no?
Yo quería hacer una pregunta al profesor García. En el siglo XX ha habido muchos países que han implantado regímenes marxistas, comunistas, todos, por lo menos, yo creo que todos han fracasado, incluso algunos de manera estrepitosa, y quería saber su opinión si hay algún modelo que a mí particularmente le gusta o y en cuanto al profesor Barros, quisiera preguntarle si la defensa que hace de Karl Marx frente al tema del Estado de Nación, ¿no? Si eso nos lleva un poco a volver a lo que es a las tribus, ¿no? Es decir, buscamos en el pasado cuando surgen de distintas lenguas y eso lo ponemos como una herramienta para el día de hoy fomentar un poco la fracturación de las sociedades, ¿no? Especialmente por la situación de mortalidad de hoy, de globalización, que ahora estamos más interrelacionadas. Entonces, yo le quiero preguntar por qué nos paramos cuando el latín se desagrega en lenguas de romance y por ejemplo no nos volvemos más para atrás, porque me refiero que uno compara un punto de la historia a otro, pues las tribus o las nacionalidades pues podrían ser una o otra.
Bueno, vou ser brevísimo e vou usar a decir unha heresía, non? A ir contra a ortodoxía, porque, a ver, para min a palabra comunista é tal como a explica Marx na ideoloxía alemana en 1846, é decir, mentre exista capitalismo, haberá comunistas. É decir, o comunismo é a loita contra o capital, pero o comunismo como Estado, bueno, isto é unha barbaridade o que vou decir, pero bueno, por menos pensar, eu aí son un pouco trotskista, non? É decir, na Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos países por eles satelizados, ainda houve moitas loitas e intentos de todo tipo, e moito sacrificio, e moita meritocracia, e moita historia, non sei, para premiar. Eu creo que era un capitalismo de Estado, así simplemente, decir que non foron ningún tipo de socialismo nin de comunismo, decir que foron ditaduras, e entran dentro do capitalismo, porque para a xente é parecido que a explote pois un empresario ou que explota a banca, ou que a explote un Estado burocrático militar. Entón, eu creo que, con todos os méritos que poida ter, con toda a política de blocos, e con todo o que poida ser de freo para o outro bloco, é dicir, o Estados Unidos e tamén os países por eles satelizados, non? Oxe, esa división xa non sería válida, porque hai unha serie de potencias emergentes e tal, pero vamos, se me apuras moito, e é unha brutalidade, é unha barbaridade, fascismo, comunismo e outra serie de lindezas máis fan parte do capitalismo. Desde o século XVIII, a mí non me gusta ir moito máis para atrás, desde finais do XVIII ligado ao industrialismo, aparece o capitalismo que se organiza en nacións, etc., e nesas andamos.
Pero Marx no decía que la primera etapa del marxismo era el socialismo y la segunda...
Sí, bueno, eso no es un manifesto comunista, pero claro, a mí parece que o manifesto comunista hay no que leer tamén como eso que é, como o manifesto, es decir, Marx, además de ser unha especie de filósofo de, non sei, das ciencias sociais ou se queres incluso filósofo global, era un líder político e era un líder sindical. Se lle mandan facer un manifesto de 23 páxinas para explicarlle á clase obreira como hai que de alguma maneira convertirse en comunistas e loitar contra o capital, o normal é que lles diga mítines e lles diga que non lle quito valor ao manifesto comunista e lles diga eso, que hai unha esperanza, incluso hai unha especie de escatoloxía, unha terra de promisión, un cristianismo laicizado, que sería pasar por unha etapa socialista de ditadura do proletariado, tal e tal, para desembocar en que? Nun paraíso. Cabe ese tipo de, pareceme que eu escribía no 48, e non ten nada que ver con Marx, que a partir dos anos 50 está nunha empresa de escribir o Capital, que a deixou ademais incompleta, e aí non é dado a facer ningún tipo de escatoloxía, non se sabe que vai pasar, etc. Simplemente trata de ver a anatomía da sociedade capitalista e facer unha descripción antropolóxica, que eu creo que é máis relevante casi que todas as outras, de toda a miseria, de toda a explotación que provocaba o capital. E eu creo que hai que ir por aí, pero non sei o que entón eu para marcar deberes.
Bueno, penso que cambio non se me expliquei mal ou se entendeu mal ou algún entendeu mal, pero eu o único que quise demostrar, se apoiándome en Marx, que sigue sendo pois un mestre das ciencias sociais, admitido por calquera que sea que traballe no ámbito das ciencias sociais, das ciencias históricas e das ciencias políticas. Por tanto, aí ten que haber unha nota de respeto e de información. Estamos falando de Marx, que é un mestre das ciencias sociales, como demostraron os seus traballos. Entón, o que quise demostrar é que neste debate cruento que está vendo en España entre o tema catalán, etc., está a palabra tribo, que ten que ver co que estamos a falar, as etnias existían na prehistoria antes das nacións. Eso é un demostrativo que se utiliza xa a modo insulto, non? É dicir, pobres, os nosos castrexos, que se organizaban en etnias, tiñan para que ahora eso se utilice como algo moi negativo. As nacións, o único que se dice que existen na historia ao longo dos séculos e existirán no futuro porque teñen unha base material, e esa base material é ben derivada da desigualdade generada no caso noso polo capitalismo e agora concretamente pola globalización. Entón eso contribuye a organizar sociedades separadas nacionais e que logo se reivindican en términos políticos e en términos culturais. Entón, nese sentido, vale tanto o que eu dicen para entender a formación como nacións e nacionalidades, ou nacionalidades, como digo o artículo 2º da Constitución, despois de decir que a nación española é única, logo fala da nacionalidade vasca, catalana e galega. Nos cuatro casos son fenómenos que teñen unha base material. E o que eu expliquei sirve para entender a formación de Galicia e o futuro de Galicia, de País Vasco, de Cataluña, de España e de Europa como fenómeno identitario. E nalgún día, cada vez máis, do propio mundo global que avanza como unha identidade que nos arroupa a todo. Entón, nese sentido, eso que mellor sirve para entender eso. Porque as teorías da nación que surgiron posteriormente non sirven. Pero puedo decirlo más alto, son teorías políticas y se dicen verdaderas barbaridades, como si cualquiera nacionalista o independentista o pudiera crear por la súa conta una nación de séculos de existencia, si acaso puede representarla, mejor o peor, en un momento determinado. Es un fenómeno mucho más profundo históricamente, y estas herramientas que eu explicaba son sacadas de una consecuencia de una lectura de Marx, que un mayor sociólogo, digamos, y economista del século XIX, sin duda, bueno, por lo menos que tuviera proyección en el século XX como adjetivo, más no tuvieron otros. Entonces, en ese sentido, aplicar que lo que nos toca, o que nos vemos en un ámbito académico, pues herramientas que nos permitan estudiar los fenómenos nacionales de hoy en día. Independientemente que tú seas anticatalanista o procatalanista, antiindependentista o proindependentista, seas nacionalista galego, catalán, escocés, ou chino, que tamén teñen unha patria aí e a defenden como fora. É un fenómeno que aparece na historia para quedarse. E cando a hora de facer política se fai o que se quer, porque é unha guerra onde vale todo. Pero a hora de facer análisis serios, hai que ir ás causas profundas destes fenómenos sociais, como son pois, as clases sociais, que eso, sobre eso hai moito traballado xa, pero sobre todo os fenómenos nacionais. E esa é a aportación que quero facer ao debate actual. Ora, esa é unha aportación que vale para os políticos, para nada. Nesta debate cruento que está dentro se dice calquera cousa, como tamén unha que xa che digo, como dicir que eso é volver a Trevos, que non a inventaste tú, está aí, están nos debates contra o nacionalismo vasco-catalán e galego, non contra o nacionalismo español, que parece que está para algúns fora de toda crítica, o cual non debe ser. Todos poden ser criticados e todos poden ser justificados, porque ademais, en definitiva, esa desigualdade nacional que existe no mundo é enriquecemento. En primer lugar, enriquecemento cultural, porque o multilingüismo é enriquecemento e porque o multiculturalismo é enriquecemento, en cada luz se opone. E así, temos unha a nación é unha das maneiras, digamos, máis efectivas, máis útiles de ter, digamos, unha identidade social, colectiva, ademais da localidade ou da clase social. Todo iso é riqueza. E iso hai que mantelo e conservalo. E non deixar nunca claro que unha clase estropa explote a outra ou que unha nación explote a outra. E iso que... E máis nada. Pretendía eso, aportar unha ferramenta para explicar de unha maneira máis profunda de lo que se falla habitualmente o fenómeno nacional.
Temos tempo para unha...
De todas maneiras...
Hai a última chat. Sí, temos...
Quería preguntar se non cree que ese carácter ceticista que en as súas análises marca que foi a mercadoría o dinheiro, se non cree que na nosa sociedade actual se podría aplicar a tecnoloxía e máis concretamente a tecnoloxía de información, é dicir, como que na nosa sociedade se vea a tecnoloxía que é a mesa, eu creo que
eu creo que se pode aplicar con carácter universal, non? Se a tecnoloxía xusto vai ligada co capitalismo, ademais diz moi ben tecnoloxía, porque eu creo que hai que diferenciar técnica de tecnoloxía, non? Na época de Platón, por exemplo, existían técnicas, agora temos tecnologías despois da revolución industrial e da eclosión da maioría do saber científico, é dicir, antes da química, antes da física, etc., non hai técnicas, pero non hai propiamente tecnologías, non? Claro, como vas a aplicar eso se hoxe imos de cara a unha fábrica total, é dicir, a unha fábrica sin traballadores, estaría ademais moito ben sempre que houbera unha socialización de toda a producción, non? Porque claro, para que queres traballar, é dicir, se as máquinas se poden facer, mellor que mellor. O que pasa é que claro, ese tempo de ocio liberado, de leceo, como lle queiras chamar, non se pode convertir neste consumo que temos agora de ocio e superfaciente e ter a xente por aí circulando de feira en feira, de festa en festa, falando de cultura popular, cando xusto que se estropea é cualquier signo de cultura popular e o que estamos aí convertindo a, non sei, a convertir en arte, porque atrevemos a chamarlle eso, a cualquier expresión que é pura miseria. Ser así de duro, non? Non sei, eu sobre todo teño moita xanueira contra este tipo de música popular que me recorda moito esa música militar que había antes, porque é unha música moi bruta, é unha música prácticamente nada sofisticada, porque claro, se ti o que buscas é dar un esmola a xente para que vaya sobrevivindo, convirtes a calquera en músico. E a música, como todo o demais, un equipo de trabalho. Entendes? Eu non é que agora vai a defender o elitismo, a dicir que, por exemplo, hai molta gente por aí sin trabajo que foi a conservatorios de música e que durante anos e anos estuvo a, de alguma maneira, a educarse, ¿no? Frente a isso tem xente que espontaneamente parece que hai un xen musical por aí espalhado e que fan verdadeiras atrocidades, e isto que digo da música digo de moitas máis cosas, ¿no? Pero non quería ir por aí, quería volver un pouco ao das nacións, e eu estou de acordo con a maioria das cosas que dixo aquí, inda que eu sou un furibundo antinacionalista, ¿no? Furibundo, ademais, porque non acabo de ver, porque se di que Galicia é unha nación, e que, por exemplo, non sexa, pois eu que sei, a Rioja, porque non vexo eu case ningún territorio sin lingua, sin cultura, etc., etc. E eu teño outra cosa moi clara, que é que o capitalismo organizouse sempre en nacións, sobre todo o capitalismo industrial, e coa morte do capitalismo irá a desaparición das nacións. Iso é o que eu penso. En cuanto ás identidades, tamén teño moitos reparos que facer, porque eu non creo en identidades fixas, porque iso é tanto como, de alguma maneira, claro, tampouco vai creer ninguén dos que fala disso, non? Pero eu creo que moita xente que o que fai é fosilizar a identidade, non? Eu creo máis no facer, no traballar, que no fier ser feito, non. Eu non quero, ou seja, xa, evidentemente, partes de unhas estruturas, estás configurado desde que naces, mesmo antes de nacer, etc., etc., pero xusto, a tarefa que temos é loitar contra todas esas estruturas. E eu, sobre todo, cando digo que son antinacionalista e anticapitalista e vou contra as nacións, é porque vou contra esta religión que de alguma maneira nos identifica a todos e que reivindica moito pouco a identidade de clase, da que ti a reivindicaste, non? Porque primeiro dicen, e esa é unha religión, é que primeiro dicen que hai que unir toda a nación e despois, unha vez unida toda a nación, entón empezaría a loita de clases. Eu non penso vivir tanto tempo que a loita de clases empece antes. Antes de que se configure unha nación independente ou nada disso. Importan os poucos as nacións.
Bueno, xa non temos tempo para máis. Gracias a Carlos e a Domingo. E moitas gracias a vos pola vosa presencia.